Озатлык радиосу сөйлейм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгінгі тапшыруда. Шалы татар иштимағы үзәге Мәскеу мүсілманларын яқылап имза жиюшын башлады. Яңа ғасырның яшлер тукталышына 10 яш тулды. Бұл айдан узған бейрам шарасында қотнаша алмаған яшлерні бүгін қызған таба сәхифесін тыңарға шақырабыз. Татарстаннан шетте яшаушы татарлар интернеттағы социал шілтерлерден көбірек Facebook нүзіде. Мұның сәбәпләрі турында пәрәуіз тапшыруында сөйлешербіз. Бүгін шулай ук атна оқиғаларына күзәтү дә көтесізні сіз Озатлық радиосын тыңыз. Сағат ахырына қадар бірге болайық. Сіз Озатлық радиосын тыңыз. Шимбе тапшырубызны ғадеттегіше отналық күзетуден башлайбыз. Бүтін Руси халық исәбін алу кампаниясы тәмамланды. Азатлық аны түрлі яқлардан яқтырды, түрлі мәғлімәт, қаршылықлы фикерлер берді. Соңғы нәтижелеріні сіз тыңғаушыларыбыз өзегіз ясадығыз. Жанисәп біткеннен соң табылмаған кешілеріні тіркәп бітірер үшін берілген 4 күнде қызықлы хәлләр болды.
Мәскеудан күрсәтмә келген Қазанда, Татарстанда татарларыны Урыстан кимірек күрсәтергә. Мен хәзер килгән бланкларда сан җанисәп алган кешеләр килмәгәннәрне урыс дип тутырачаклар Казанда. Шундый күрсәтмә килгән.
Диде Галишан Нури Әхмәт, Татарстанның җанисәп бүлеге башлыгы Елена Бирюкова мондый күрсәтмә бирмәүләрен әйтә.
Нет, конечно. Я не знаю, зачем вы слушаете разные слухи и раздуваете нездоровые сплетни. Кто мог такое сказать? Вы сами посудите, в нашей республике кто мог вообще такое сказать? Не надо слушать разные слухи, а обращайтесь за официальной информацией.
Җанисәп нәтиҗәләренең кайберләре киләсе ел, ә тулы йомгаклары әле 2012 елда гына билгеле булачак. Шулай да халык күреп ишеткәннән генә дә якынча мәгълүматларны инде хәзердән үк фаразлап була.
Мин моралашкан татар хатыннар белән сөйләштем, алар инде урыс авылында туып үскәннәр, русларга кияуга барганнар. Безгә аның ни аермасы бар? Татар булдыкмы без, татарин булдыкмы без дип, какая разница, ничек язарга дип, безгә барыбер татар дип язсак та татарин дип язсак та, беркем дә бер нәрсә дә китереп бирми, как можем, так выживаем дип сөйләүчеләр дә булды.
Дөньяда иң уңышлы мул ил дип Норвегия санала. Русия әлеге исемлектә бары 63-нче урында. Легатум халыкара институты уздырган тикшеренүләр күрсәткәнчә, икътисади үсеш кенә илнең уңышын, халыкның бәхетен күрсәтми. Русия моңа мисал.
Яхшы яшәү өчен беренче чиратта нәрсә кирәк? Күбесе мәгаен акча байлык дияр. Ләкин уңышлы һәм мул илләр индексын тикшергән Британияның Легатум халыкара институты белгечләре моның белән килешеп бетми. Легатум институты уздырган тикшерүдә барлыгы 110 ил катнашты, Русия исә аның беренче яртысына да керә алмаган, хәтта узган ел белән чагыштырганда бер дәрәҗә түбән тәгәрәгән. Аннан өстә Вьетнам, Марокко кебек илләр тора, түбәндәрәк Филиппин һәм Колумбия. Гәрчә ел саен чит илләргә шактый нефть, газ кебек байлыклар озатылса да, Русиядәге халыкны шул исәптән татар башкортларын да мул һәм бәхетле яши дип әйтү кыен. Хәтта газы белән дөньяга дан тоткан Русияның үз халкы кыш көне суыклардан катып утыра.
Бу Легатум халыкара институт уздырган тикшеренүләр нәтиҗәсе иде. Русия президенты Дмитрий Медведев Чаллыда модернизация һәм технологик үсеш дәүләт комиссиясе утырышын үткәрде. Анда кайбер төбәк җитәкчеләре, Русияның югары дәрәҗәдәге түрәләре, Татарстаннан да рәсми кешеләр катнашты.
Әгәр Чаллының һәр тыкырыгында, борылышында, урамнарында милиция хезмәткәрләре басып тормаса, халык Русия президенты Дмитрий Медведевның шәһәргә килүен радио, телевизор аша гына белергә мөмкин иде. Чаллы һәм тирә-як район шәһәр милициясе Медведевны каршы алу буенча аттадан артык күнегүләр уздырып, саклык чараларына әзерләнде. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов Дмитрий Медведевка Чаллыда төрек ширкәте төзегән йортны, аның идән асты җиһазларын күрсәтте. Бу йортны төзегән Төркиянең Аремекас Сувар ширкәте соңрак бүлгенлеккә чыккан иде.
Чуарстанның Шағырдан ауылында Шағырдан оқылары деп есімленген 7-ші түбәгара фәнни ғамәли жиын ұзды. Бұл ол Иділ Бұлғарстанының мәдәни һәм хуқуқи мирасына бағышланды.
Мина бик күңелімді жылтып тұрғаны Бұл Бұлғар дәулетіндегі болған мәдәниетінің бик жоғары дәрежеде болуы. Һәм ул вакыттагы Багдад халифасы Әл-Муқтадир билла дөньядагы иң зур галимнәрне төрле юнәлештәге беренче исемлектә торган кешеләрне монда күндереп, менә шул Болгар дәүләтен, Болгар шәһәрен гомумән югары дәрәҗәдә интеллектуаль дәрәҗәдә тотулары, менә андагы алгарыш, андагы толерантлык, дуслык, андагы мәхәббәт биналар, менә алар барысы да андагы хөрмәт, мәдәният, әдәбият бүтәнесе ул бик искитәрлек мирас. Менә ул үкенечкә каршы бүген бик аз өйрәнелгән. Менә шушы халыкның үз тамырын, үз нигезен кирәннән тептән өйрәнүне дә алдыбызга без куйдыганны максат иттерик.
Қозан сәхнәсін бұл атнада Уфадан келген ике жерші тітіретті. Ойдар Ғалимовның шершәмбі күнгі тамашасы сүйі юлы деп аталайды.
Мен әрінбе ғаратам. Менім жерген жігіттің барайы. Менім ұрттан келеді ғыл жігіт. Әнуәр есімнің ол. Құдыра шәшлейі, кішкенәгіне шеккен күлмек керейі. Құрын үйтіктен келгі шалбардан айым. Мені шайды біз аңына жердігінде де екінші бір көйшек өрчаттым. Ол ғанинді ол күптен. Мен әрі көнтіктің бе қарым. Мен әрі әміне мәйтен бұл артистігі ярадан бе. Мәйтен әнер өшаттан бұл жігітіні дейді.
Шулай деп кире асылына қайтасы келді. Дүрсің әйткенде, мен 20 ел ілік вокал-инструменталь ансамбльді жерлі башылаған жігіт. Хәм ол ностальгия, біз бейт мұна шылай, музыкант абзылар бейт, мені мұна шылай ойналар е. Дүріс мі, түгіл мі, яңылышып мі, ну, өзләрі шынлап, әр бірсінің энергетикасы залға барып жетейді. Мұна шуны кире қайтарасы келді.
Жерші өзі бұ тамашасын жер сәнғатының асылына қойту деп атады. Бүгін исе Салих Сейдашев есімдегі зур концерт залында Башқұртстан һәм Татарстанның тағын бір халық артисті Идрис Ғазиев өзінің 50 яшлік юбилейін Қазан тамашашысы білен бірге бәйрәм етті. Атына міне шундай уақиғалар білен кетіп бара құрметті тыңдаушылар. Ишетмеген, көрмеген хабарларыңыз болса, Азатлықның интернеттағы сәхифесіне кіріп қарағыз. Екшәмбіге қарсы түнде қышқы уақытқа көшу білен Азатлық ешліқлары да өзгерешек. Яңалары Азатлықның интернеттағы сәхифесінде бар. Азатлықны шулай ақ ершінде һәм интернетте тыңлап була. Адресіміз azatlik.org.
Бүгін халқыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә
бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызга инануыбыз саплыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә
җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни ишендер алар үзләреннән гаеп издәмиләр, әмирә Татарстанга килеп бездән гаеп издәләр.
Robust minority rights let society's benefit.
Горланыда куркалар. Гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Мәскәү һәм Русияның башка шәһәрләрендә мәчет төзү эшләренә каршылык белдерү дәвам итә. Шәһәрле татар иҗтимагый үзәге мусламаннарны яклап мөрәҗәгать кабул итте һәм интернет аша башкаларны да аңа кушылырга чакырды. Мәскәү мусламаннары Шәһәрле татар үзәге ярдәменә мохтаҗмы соң? Һәм әлеге шараның ягындысы нинди була ала? Бу хакта хәбәрчебез Гавиулла Газиз үзәк җитәкчесе Рафис Кашапов белән сөйләште.
Мөрәҗәгать кабул итүгә китергән сәбәпләр Шәһәрле татар иҗтимагый үзәге Қаршы фикерләрне ничек кабул итә? Мәскәү мусламаннары шаллалар ярдәменә мохтаҗмы? Азатлык хәбәрчесенең шушы сорауларына иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов җавап бирде.
11 октябрь көне без Казан шәһәренә хәтер көн үткәреп кайтып төштек. Шул көнне кич белән мин карасам почтада сайт торалар инде. Анда Мәскәү мусламаннары исеменә миңа язганнар, һәм инде сорауымнар Шәһәрле татар исеме үзәгеннән, чөнки без интернетта актив эшләгәнне беләләр, имзалар җыю буенча инде. Һәм инде без эшне башлап җибәрдек. Аллага шөкер, менә бүгенге көндә 5000ләп имза җыелган барга тиеш, шикәндә әз генә калды. Без инде интернеттан шушы хәбәрне барлык мәгълүмат чараны тараттык.
Менә сезгә Мәскәү мусламаннары белән нинди проблема бар, ансы билгеләме?
Проблема дигәннән уйлап карасаң, ул Мәскәү мусламаннарына түгел, бөтен Россия күләмендәге проблема, чөнки менә шул Воронежда, Астраханда, Оренбургта, һәм инде Сибир якларында, Воронежда, күп кенә өлкәләрдә мәчет, мәдрәсә, мөселман зиратларын төзүгә каршы чыгалар. Шул төбәктә яшәүче җитәкчеләр. Бу инде бер Мәскәү генә түгел, бу барлык Россия мөселманнары кагыла, һәм шулай безгә Татарстандагылар кагыла.
Менә сезне шушы Мәскәүдә Волга бульварында мәчет төзү фикерен хуплау буенча инде Шаллының татар иҗтимагый үзәге җыенында мөрәҗәгать кабул иттегез. Менә шушы мөрәҗәгатьнең эчтәлеген әз генә әйтеп китсәгез иде.
Әйе, без сайттан шушы хатны чыгарып алдык та Кагаз вариантында инде һәм шул татар ишмә үзен гомышәр җирендә укыдык. Аңлатып бердек ситуацияны. Чөнки үткән гайт бәйрәмендә кайда 50 мең, кайда 70 мең, кайда 15 мең, 5 мең мөселманнар урамда басып намаз укыдылар. Бу инде адам күксе. Шул бер вакытта 25 миллион мөселман Россия Федерациясендә федераль бюджетка налог түлей. Ә алар урамга басып, маңгайлары белән теге пишарак суга дип әйтергә кирәк инде, сәҗдәгә китеп намаз укыйлар. Бу инде Россия империясының мөселманнардан күлүн аңлата. Һәм инде без җыелышта шушы документны хуплап 28 кеше шунда кул куйдылар. Һәм без интернетка да урнаштырдык.
Рафис әфәнде, менә Мәскәү татарлары, Мәскәү мөселманнары сезнең ярдәмгә мохтаҗ дип саныйсызмы?
Монда алай гына түгел, Россия империясында шул чеченнәр дә, таҗиклар да, үзбәкләр дә, ингушлар да, кыргызлар да Казахлар да, без татарлар да, башкортлар да, без барлыгы да бердән булып эшләргә тиешбез. Ни дигәндә, әгәр дә без бер татар гына, казах гына, чечен гына, ингуш гына читтә калса, зур масштабтагы мондай мәсьәләләргә, мәсьәләләрдә без җиңеп чыга алмаячакбыз. Шуның өчен без Аллага шөкер бергәләп эшлибез.
Мәскәүдә, Русиядә мәчетләр төзү мәсьәләсе буенча интернет сәхифәләрендә кайнар бәхәсләр бара. Интернет сәхифәләрендәге фикерләргә Рафис әфәнденең карашы мондай. Менә сезнең мөрәҗәгать буенча инде интернет сайтларында бик күп төрле фикерләр барлыкка килде. Менә шушы фикерләргә бер кадәр менә комментар биреп китсәгез иде.
Әйе, чынлап та, менә мөселманнар, радикаль мөселманнар безнең шул татар исеме үзәгенә үзләренең каршы фикерләрен белдерделәр. Хатта барана моментлар бездә килешмибез. Хат төзүчеләр Мәскәү мөселманнары сораганнар Дмитрий Медведевтан ялынып дигән формада исламда, шариат законнарында, Коръәндә бер кашанда без бер шәхескә дә, кешегә дә һәм бер нәрсәгә ялынырга тиешбез. Түгел без бары тик Аллаһ тәгаләне, ансы менә дөрес, әмма дә ләкин хатның эчтәлеге бик әйбәт чыккан, без инаны якларга тиеш булдык.
Менә шушы кайбер фикерләр, менә шушы интернетта барлыкка килгән, менә сезгә язган фикерләрне әйтеп китсәгез, менә эшләрен нинди ярагалар?
Ну, менә бер анда менә чеченнәр язганнар, мин кавказлар, тик радикаль мөселман язганнар, мондый хатлар язганчы, джихад белән чыгарга кирәк. Булар менә бу Саратовлар, Астраханнар, менә бу Сибир яклары, ләкин татар яшәгән ханлыклар, ул өлкәләрдән сез сорауга тиеш түгел, без аларны алырга тиешбез. Сугыш юлы белән дигән формада.
Сез инде шушы фикерләр белән риза түгел.
Риза түгел, әйе. Чөнки хәзер вакытта хәзер бирибезгә мәчетләр, мәдрәсәләр, зияратларга җиләп бирегә дип хәзер корал тутып сугышып аласаң, монда ислам белән православие арасында, урыс белән татар арасында, һәм инде башка мөселманнар белән, христианнар белән сугыш башланып китү мөмкин, ә сугыш һәр вакыт начар бетә.
Русиядә мәчетләр төзүгә каршылык хәрәкәте уңаеннан Шаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов менә шушындый мөнәсәбәтен ирештерде.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәге өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org
Интернетта хәзер социаль челтәрләр шактый күп, һәм аларның һәр кайсысының үз кулланучысы бар. Фейсбукта утыручы журналист Раил Өмөтбаев әлеге челтәрнең өстенлекләре күбрәк булуын һәм аны милли мәнфәгатьләрдә дә кулланы булуын әйтә. Моны ул әлеге сәхифәдә ВКонтакте, Одноклассникидан аермалы буларак бөтенләй башка катлам утыру белән аңлата. Раил Фейсбукта урысча белмәгән Төркия, Финляндия татарлары белән аралашуын искә ала. Тулырак итеп Даниил Сафаров сөйли.
Ни
Нейшен Фейсбук, ә ВКонтакте түгел. Нейшен Одноклассники, ә Мой Мир түгел. Социаль шелтерләр арасында үзеңә ошағанны ничек эзләп табарга? Иң яхшысы нинди? Һәм ул үзенә нәрсәсе белән җәлеп итә? Бу турыда бәхәсләр беркайчан да тынмаячак. Кемгә кайсысы ошый, шунысын файдалана. Журналист Раил Өмәтбаев Фейсбук фанаты. Әлеге социаль шелтер турында аннан да яхшырак белүче юк сыман. Раил, Нейшен Фейсбук, Нейшен башка социаль шелтер түгел.
Мин элек башка социаль шелтерда утырган идем, ВКонтакте да, ул чын да бик жайлы иде бер 3 ел элек минем өчен. Ләкин узган елның күзендә бер ай Төркиядә яшәргә туры килде. Һәм шушында ул вакытта ВКонтакте сайтына кирип булмый дие. Ул вакытта мин Фейсбукта теркәлгән идем. Мин Фейсбукны гомумән аңламадым ничек эшләгәнен, аны мин ташладым. Аннан соң мин ничектер Фейсбукка кирдем. Анда мине дусларга эстәргә теләүче Америкада яшәүче бер кеше бар, башка илдә яшәүче бер кеше бар. Һәм мин сиздем, анда бөтенләй башка контингент утыра, анда башка даирә утыра. Башка дип әйтүм, анда күбрәк безнең Татарстан, Россия кешеләре түгел, ә менә башка илләрдә яшәүчеләр анда утыра. Нәрсәсен бер ике көнне башладым Facebook-ның ничек эшләгәнен өйрәнүгә, аңладым системаны, нәрсә белән ошый Facebook, ни өчен башка социаль шелтер түгел. Беренчедән әйтүемчә, анда бөтен дөнья утыра. Мәсәлән, мин анда 10 ел элек Америкада танышкан, чөнки 10 ел элек бер ел буена Америкада яшәргә туры килде. 10 ел элек аралашкан дусларым белән табыштым янәдән, алар мине табалар, мин аларны табам, бу минем өчен.
Алар бертә ВКонтакте дә берсе дә юк.
Юк, алар әлбәттә дә юк, чөнки алар Россияны белми, алар бөтенесе чипче американнар, алар Фейсбукта утыра. Мин аларның тормышлары белән хәзер танышам, инде күбесе иленгән, кияүгә чыккан балалары бар, бик кызыклы. Укытучыларым белән аралашам анда Фейсбукта утыра торган. Ягъни Фейсбук минем өчен ул чыннан да аралашу чарасы. Икенчедән мин анда дусларыма өстәдем, үземнең кумиремне Марси Уокер дигән актрисаны, ул мине үзенең дусларына өстәде һәм мин шунда аңладым, бөтенесе менә хәтта дөнья күләмендә йолдыз дип без әйтергә күнеккән һәм йөртергә күнеккән кешеләр дә анда утыра, алар белән аралашу мөмкинлеге бар һәм алар анда берникадәр дәрәҗәдә үзләренең тормышларын ничектер булса яктырталар. Марси Уокерны алыйк, ул хәзер шоу-бизнестан китте, инде 10 елга якын сериалларда, кинода төшми, ул Голливудта шактый танылган актриса, ул хәзер үзенең тормышын дингә багышлаган. Ул үзе христиан, Американың кечкенә генә бер шәһәрендә, ниндидер чиркәүдә балалар белән эш өчен җаваплы булган кеше, һәм ул менә үзенең дөньяга карашын, дөньяга карашына бәйле булган фикерләрне бәян итеп бара, минем өчен бик кызыклы. Һәм без аралашып киттек шулай. Минем өчен бик зур ачыш булды. Шуңа күрә Facebook һәм башка шелтер түгел, чөнки ул чыннан да аралашу чарасы буларак кабул ителә. Facebook-ны мин акыллырак дип саныйм. Анда функцияләр күпкә уйланганрак, анда система җайлырак башка шелтергә караганда. Шул ук мәсәлән лайк миңа ошый яисә мин ошаттым дигән төймә, ул бик популяр, чөнки ул чыннан да берничә ел элек социаль күренешкә әйләнгән иде, чөнки лайкларга баскан буенча анда нидә булса нәтиҗәләр дә чыгару мөмкин иде, рейтинглар ясау мөмкин иде. Һәм менә кулланучылар игътибар иткәндер, соңгы бер атнада ВКонтакте шактый гына үзгәрде, күп кешегә ошамый, ләкин Фейсбукны куллана торган кешеләр әлеге үзгәрешләргә бик тиз ияләшәчәк. Аңлашыла инде, ВКонтакте ул Фейсбукка ярып эшләнгән әйбер чип-чиплы гиат инде. Хәзер Америкада берничә атна элек чыкты социаль шелтер дип исемләнгән фильм. Ягъни Facebook ничек барлыкка килгән, Facebook-ның авторы турында фильм Голливудта төшерелгән һәм менә аны да карау шактый кызыклы булыр дип уйлыйм.
Ә ни өчен Facebook иң беренче кергәндә сиңа ошамады? Нәрсәсе куркытты?
Мин аны аңламадым. ВКонтакте дә ничектер бөтенесе бик җайлы иде, мин аңа күнеккән идем. Монда ничектер катлаулырак иде сыман. Чыннан да анда система әз генә башкачарак эшли, ләкин бер тапкыр аны тикшереп карагач, аңлагач, ул шул кадәр ошый. Анарсың Facebook-ның тагын бер бик яхшы ягы бар нәрсәдә. Минем электрон почта Google-да, Gmail-да, һәм YouTube-та минем үземнең каналым бар. Анда татар дөньясына кагылышлы безнең Татарстан яңа гасыр телевидениесе төшергән кайбер әйберләрне минем мөмкинлектән файдаланып, анда элеп барам. Чөнки тамашачылар да сырый, дусларым да сырый, күп кеше карый алмый, спутник аша интернетта без хәзер күрсәтәбез, ләкин шулай да конкрет бер эфирга чыккан материалны карау мөмкинлеге юк әлегә. Шуңа күрә мин үтенечләр булганда мин аларны YouTube-ка алып куям. YouTube-та алынган әйберне, анда бар шундый функция Facebook-та һәм алар бөтенесе бәйләнгән: Gmail, YouTube һәм Facebook. Twitter-ны бәйләргә дә мөмкин. Мәсәлән, YouTube-та алынган әйберне шунда ук Facebook-ка кергән минем дусларым карый ала, күрә ала. Ага, Раил шундый әйберне алган YouTube-ка. Шунда ук Gmail-да Буз дигән әйбер баранда, Буз ул ICQ яисә mail.ru-да mail агент. Монда Gmail-да, Gmail-ның үзендә бер программаны күчергә кирәк түгел компьютерга, рәхәтләнеп аралашасың Буз-да. да. Хәзер күп кенә сайтларда, мәсәлән, яңалыкка комментарий бирергә мөмкинлеге бар. Шул ук вакытта әлеге яңалыкка сылтаманы син үзеңнең битеңә күчерә аласың. Берәр язманы укып чыктым ди. Бу миңа ошады ди. Һәм әлеге язма белән мин уртаклашырга телим икән, махсус бер төймәгә бассам, әлеге язманың сылтамасын Facebook-та урнаштырырга. Һәм минем битемә кергән дуслар әлеге язманы укыла бер ни проблемасыз.
Бу сайтлар
интеграцияләшкән. Ләкин ул әллә кая яшерелгән, һәм барыбер ВКонтактеда мин контингент башка дип уйлыйм, анда күбрәк өлкән сыйныф укучылары, балалар, студентлар аралаша. Һәм инде сер түгел, бернинди авторның хокуклары ВКонтактеда сакланмый. Теләсәң нинди музыканы, теләсәң нинди фильмнарны анда күчергә һәм карарга мөмкин. Бу алга киткән көнбатыш илләре өчен нонсенс, чөнки Facebook-та музыканы син тыңлый алмыйсың, фильмнарны карый алмыйсың. Син бары тик iTunes аша музыканы сатып ала аласың.
Демәк, бу шарафта Facebook ВКонтактедан бераз гына калышы, аралашу чарасы буларак кына эшләү белән дусларым арасында да, гәрчә бу теге канунга бик сыйышып бетмәсә дә, күбесе менә шушы фотолар карау, җырлар тыңлау, видеолар карау белән күбрәк шөгыльләнә шикелле.
Фотоларны карарга мөмкин Facebook-та, андый мөмкинлек бар. Ике мөмкинлектән мәхрүм дип әйтәйек инде куштырнаклар ичендә Facebook улда булса, музыканы тыңлау һәм видеоны карау мөмкинлегеннән.
Син Яңа гасыр телерадио компаниясының tnv.ru сайтының администраторы да. Башка сайтларга да катнашың бар, карыйсың, күзәтәсең. Ничек уйлыйсың, социаль челтәрләр башка сайтларның аудиториясын үзенә аламы тартып?
Нинди дә булса өлешен ала инде, әлбәттә, анысы сер түгел, чөнки мин беләм шундый статистиканы, социаль челтәрләр барлыкка килгәнче, интернетта утыручыларның күбесе порно сайтларда утыра иде. Һәм менә тарихта беренче тапкыр порно сайтлар аралары ничек икенче планга күчте. Хәзер күп кеше нәкъ менә социаль челтәрдә утыра, ничек чөнки кеше аралашырга тели, барыбер социаль челтәр алар игътибар иткәнсездер инде анда, мәсәлән, әйдә баручы мәгълүмат чаралары, алар үзләренең сайтларын булдырганнар инде әллә кайчан, һәм алар хәзерге вакытта шул ук Facebook-та, шул ук Twitter-да үзләренең каналларын булдыралар. Бу юкка түгел, чөнки алар аңлыйлар, күп кеше интернетта үткәргән вакытының күпчелеген нәкъ менә социаль челтәрдә үткәрә, һәм алар үзләренең аудиториясын югалтмас өчен аларга якынрак булырга тели. Ләкин мин уйламыйм, киләчәктә башка сайтлар юкка чыгачак дип, барыбер тегесе дә калачак, монысы да калачак, чөнки ихтияҗ ул төрле әйберләргә бар. Шуңа күрә ничек тә булса ул тигезләнер, бу табигый күренеш, шундый иске чагыштыру бар. Кино барлыкка килгәч бөтен кеше театр юкка чыга дип уйлаган, видеолар барлыкка килгәч кинотеатр юкка чыга дип уйлаганнар, бер нәрсә дә юкка чыкмаган, бөтенесе дә калды, чөнки ул табигый процесс.
Белүемчә, син в чит илләрдә яшәүче дусларың белән аралашып кына калмыйсың, аларга кунакка да йөрешәсең. Шулай бит, сине без тәкъдим итә алабыз татарның бер сәяхәтчесе дип тә, бик еш чыгасың сәфәрләргә. Интернет сиңа ни дәрәҗәдә ярдәм итә бу эштә?
Аллага шөкер, андый мөмкинлек бар, чыннан да мөмкинлек чыккан сайын мин яңа илгә барырга тырышам, чөнки бу минем хобби. Интернетсыз бу очракта мин гомумән сәяхәтне күз алдыма китерә алмыйм. Беренчедән, әлбәттә, инде иң арзан билетны сатып алырга тырышасың. Хәзерге вакытта әйдә баручы иң яхшы сайт, иң арзан билетны табар өчен mamondo.com. Әлеге сайт билетлар сатмый, алар менә дөньяда күпме сайт бар, анда агентлыклар, авиакомпанияләр сайтлары билетларны әйе сата торган сайтлар өчен арадашчы булып тора, һәм ул әлеге сайтларда иң арзан бәяне эзләп табып, аны сиңа тәкъдим итә һәм әлеге сайтка сылтама бирә. Бу сайт бик уңайлы, шуңа күрә билетны сатып алганда мин һәр вакытта да иң элек әлеге сайтка мөрәҗәгать итәм. Беренчедән, икенчедән, сәяхәт иткәндә мин кунакханәдә калырга тырышмыйм, чөнки ул беренчедән өстәмә чыгымнар таләп итә, икенчедән барыбер нишектер яңа илгә барырга булдым исә, әлеге илнең мәдәнияте белән танышырга тырышасым бит инде, әйме, кешеләре белән. Шуңа күрә бик җайлы сайт бар интернетта, моның өчен ул couchsurfing.org дип атала. Анда кешеләр теркәлгән, кулланучылар саны хәзерге вакытта 2 миллионга якын. Кешеләр дөнья буйлап сәяхәт итә, һәм аларның әлбәттә инде социаль челтәрдә кебек анкеталары бар. Аларында язалар: менә мин иртәгә Казанга киләм, син мине кунак итә алмассың икән. Мин сине кунак аламмы? Бөтенесе бушлай, бөтенесе анда тикшерелгән. Кешеләр әлеге сайтка курыкмыйча рәхәтләнеп керә алалар, теркәлә алалар. Һәм минем монда Казанда, мәсәлән, кешеләрне кабул иткәнем бар. Беренче минем тәҗрибәм булды. Яз көне без Парижга бардык дустым белән. Һәм инде кунакханәгә акча әрәм итәргә теләмичә, без әлеге сайтка кердек тә, мин анда декабрьдан бирле утырам әлеге сайтта. Мин берничә кешегә шундый хат җибәрдем: менә иртәгә Парижга киләм, синдә кунарга мөм мөмкин икән дип. Һәм миңа бер кыз җавап бирде, француз кызы, анда инде әлбәттә аралашу инглиз телендә бара. Әйе, әлбәттә миңа кил, һәм ул Парижның нәкъ үзәгендә яши булып чыкты. Ул безне кунак итте, без аңарда кундык, бернинди акча түләмичә, без аңа татарлар турында сөйләде, ул инде безгә Парижның кайсы урыннарына барырга кирәк дип әйтте. Һәм без менә шулай аның белән аралашып чыктык. Һәм инде ул миңа ул вакытта әйтте, без диерем белән дием, дөнья тирәли сәяхәткә чыгарга җыенабыз дижә икән. Без Россиягә кирип чыгабыз ди. Ну мәйтәм Казанга һичшиксез килергә кирәк сезгә, чөнки Казан тарихи шәһәрләрнең берсе, өченче баш каласы санала. Ну без ди Казанга барырга җыенабыз ди, без Мәскәүдән поезд белән Сибирь экспрессы буенча Новосибирскига, аннан соң Монголияга китәбез ди. Мәйтәм ярар, бәлки җай чыкса, битемне беләсең, рәхәтләнеп яңа языласың. Һәм дүшәмбе көнне ул хәтерлим, мин килдем эшкә, иртә белән почтаны тикшерәм, аннан хат килә. Мин ди Мәскәүдә ди, без ди бүген кич белән поездга утырып Казанга киләбез ди, чөнки Мәскәү Новосибирск поездына билетлар арзан билетлар калмаган. Безгә Казан аша барырга киңәш иттеләр. Мин ди иртәгә 9-нчы яртыда Казанга килеп төшәм һәм Казаннан кич белән Новосибирскига китәм ди. Менә безнең маршрут шулай ди. Әгәр дә син Казанны безгә күрсәтә аласың икән һәм инде әзгә безне кунак итә аласың икән, мин кәрәк мәлле булыр идем. 9-нчы яртта мин булам ди Казанда һәм мин хатны 9-нчы яртта укыйм. Анда аның номеры бар, кесә телефон номеры. Без шулай итеп очраштык. Көтмәгәндә генә ул мине Парижда кунак итте, мин аны монда Казанда кунак иттем. Зия утравына алып бардым һәм алар менә шулай бер көн эчендә Казанны күреп киттеләр. Менә киләсе атнада килергә җыена Төркиядән бер егет, шулай ул ниндер сәяхәткә чыга. Кунак иткәнем бар бер яһүд егетен, ул Франциядән үзе, тагын бер алман егетен кунак иткәнем бар. Ягъни Казанны әйтмәс идем мин шундый ничектер читтә калган шәһәр дип. Әйе, артта калган. Чөнки безгә кешеләр килә, габгади кешеләр килә, акча ягы сай булган кешеләр килә, чөнки алар аңлыйлар, кунакхана кыйммәт.
Хәзер шундый мода китте. Рус олигархлары, Россия олигархлары күп кенә интернет ресурсларны сатып ала да, һәм аны бераз гына үзгәртеп тә куя. Мәсәлән, шулар рәтендә ICQ хезмәте, живой журнал, ягъни livejournal.com, нише буйлыйсың, Facebook-ны да сатып алырлар да, берәр ничек үзгәртеп бузып куярлар дип курыкмыйсыңмы?
Ну, беренчедән, Facebook ул Америка территориясендә урнашкан дип беләм, шуңа күрә анда, мәсәлән, шул ук авторлык хокуклары буенча вазгыять начар якка үзгәрмәс дип уйлыйм мин. Аннары соң сатып алсалар да, ул компанияләр бит алар барыбер көнбатыш илләр кагыйдәләре буенча эшли һәм уйный. Шуңа күрә мин нидә булса теге Россия ягына үзгәрү булыр дип уйламыйм. Бу минем шәхси фикерем.
Социаль челтәрләр шул исәптән Facebook-та татар өчен нәрсә бирә?
Мин Facebook-та беләсезме, аралашам Төркиядә яшәгән татарлар белән, Финляндиядә яшәгән татарлар белән. Алар әлбәттә ВКонтакте дә бардыр, ләкин алар мине нигәдер Facebook-та тапкан. ВКонтакте да инде татар хәрефләр белән язарга мөмкин, бернинди проблемасы с Facebook-та да андый мөмкинлек бар. Facebook нәрсә белән тагын үзенчәлекле, ул менә дөнья күләмендә аралашу мөмкинлеген бирә. Анда чыннан да менә бөтен дөньяда утыра. Шул менә бөтен дөнья аралашу мөмкинлеге белән бергә син рәхәтләнеп татарлар белән аралаша аласың, башка илләр татарлары белән. Менә мин шундый күзәтү ясадым. Барыбер Facebook-ның аралашу теле милләт нинди генә булмасын, татар булсынмы, урыс булсынмы, инглиз теле. Шул ук статус. Син анда мәсәлән нәрсә уйлыйсың, кайфың нинди? Мин анда 90% аралашуны алып барам инглиз телендә. Алар бөтенесе татарча белә, урысча белә, ләкин бер-беребезнең фикерләребезне без инглиз телендә комментарийлар язып барабыз бер-беребезгә. Ни өчен? Чөнки безнең фикерләрне анда татарча һәм русча аңламаган кешеләр дә укый, һәм без бер-беребез белән дуслар. Һәм шуңа күрә без ничек тирендә мин уйлыйм, үзебезнең милләтне берникадәр дәрәҗәдә күтәрәбез дә әлеге Facebook ярдәмендә, чөнки син анда аңлыйсың, глобальләшү шулкадәр көчле, син телисең инглизчә аралашасың, анда алга киткән татарлар дип әйтимез инде, белмим, мин теге ВКонтактеда утыручыларны бер дә түбәнсетәсем килми, барыбер Facebook-ның сыйфаты башка.
Татар дөньяга сибелгән халык. Һәм бүген аны интернетта берләштерүче төп ресурс ул Facebook. Чөнки башка сайтлар чит илләрдә популяр түгел. Милләттәшләребез арасында да русча белмәүчеләр шактый. Бу Facebook-ның беренче файдалы ягы. Икенче яктан, татарны дөньяга таныту дигән ымтылыш та бар бит. ВКонтакте, Одноклассники, Мой мир бу яктан көчсез. Ә Facebook бөтен җир шары өчен виртуаль мөнбәр. Шулай булгач, әлеге ресурсны социаль мәнфәгатьләрдә генә түгел, ә милли мәнфәгатьләрдә дә кулланыйк. Бу менә дигән мөмкинчелек.
Үткән атнада Яңа гасыр телеканалында эфирга чыгучы яшьләр тукталышы тапшыруына 10 яш тулу уңайыннан Казанда яшьләр өчен шоу тамаша оештырылды. Ул татар дискәтүге формасында үтте. Тапшыруны котларга популяр җырчылар килде. Әлеге шараға кіру ирекле болды. Мәңләгән кеше килде, йөзләгән егет-кызлар тамашаға керә алмый қалды. Шираттағы қызған тоба қунақлары, яшьләр тукталышы алып барушылары Венера Иванова һәм Алмаз Гәрәев тапшыруның бүгенге хәле туған көн дискәтүгендә булган вакыйгаларга үз фикерләрен җиткерде. Яш телевидение алып барушылары белән Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлем-сәлем, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында яшьләр тапшыруы, һәм инде Азатлыкта яшьләр тапшыруы булган кебек, Яңа гасыр телеканалында да яшьләр тапшыруы, яшьләр тукталышы бар. Яшьләр тукталышы тапшыруына шушы көннәрдә, шушы айда 10 яш тулды. Һәм инде бәйрәмне әлеге коллектив зурлап татар дискәтүге формасында үткәрде. Һәм бу хакта без тулырак сөйләшер өчен студиягә чакырдык әлеге тапшыруның алып барышлары Алмаз Гәрәев һәм Венера.
Сәлем, дуслар.
Менә минем беренче сорау инде сезгә, хөрмәтле алып барышлар, хөрмәтле популяр Яш алып барышлар, сез яшьләр тукталышы тапшыруы яшьләрне үзенә ияртеп барамы, әллә инде яшьләр белән бер дулкында барамы?
Бездә эшләүче корреспондентлар, гомумән без барыбыз да үзебез шушы яшьләр тормышында актив катнашабыз һәм бездә эшләүче һәр кеше дә Казаныбызның да мәркәзебезнең, республикабызның барлык чараларында да актив катнашучы яшьләр. Без республикабызның яшьләр тормышының пульсында торабыз дип әйтергә кирәк. Әлбәттә, без алар белән бер дулкында.
Ә бәлки алдадырак та бераз сабырга кирәктер, әллә инде шабасыз
кайбер Башақта менше ул үзара бәйле һәр нәрсәсе дә без алдан чабабызмы алар безне йөртәме чөнки яннан башка мөмкин түгел менше.
Ә менә сез инде күпме ел хәзер шушы топада кызасыз, кайнысыз шу тормыш белән.
Белим, менә мин үземә килгәндә әйтә алам, 10 яшьлек туган көн көнне минем үземә 2 яш тулды. 2 ел эшләдем ул барыш буларак, ә Венера
әлбәттә күбрәк.
Әлбәттә күбрәк, димәк 10 яш тулды.
Син барлыкка килгәндән бирле мәлле?
Барлыкка килгәндән бирле дип әйтә алмыйм, Рөстәм. Шулай да инде эшләүгә бөтен вакыт узган икән. Хәзер менә кайчагын әле кайчанга записьларны карап, әле кайчанга түгел, аларны караганда кичә генә булган төсле датасына карасак, инде о, хәйран.
Мин сер итеп әйтәм, хәтерем ялгышмаса, без Венера белән бергә эшли башлаганнан бирле бергә эшлибез, Аллага шөкер.
2 ел дәвамында.
2 ел дәвамында.
Ә сез туйдырмадыгызмы бер-берегезгә?
Син менә туйдыңмы, Венера?
Юк, алмаздан туйып булмый.
Менә, мин дә шундый фикердә, чөнки һәр яңа тапшыру үзенә күрә яңа аралашу, үзеңнең яңа яктан беләсең дигәндәй, Венера әйткәне эшли башлаганда 2 ел элек, мин инде 1 елдан артык эшлим диде. Димәк, ул 3 елдан артык эшлидер минемчә.
Яшьләр тукталышында.
Яшьләр тукталышында.
Алып баручы булар.
Әйе, алып баручы булар. Калган әйтә алмыйм.
Ә аңа кадәр әлбәттә бездә эшләүчеләр студент буларак килеп, башта корреспондент, режиссер, ассистент булып, һәм алга таба шулай үсәләр, һәм мин дә шулар рәтенә керәм, әйе әлбәттә.
Сез зур тактыш таптыгызмы үзара? Сез бит мине алып баручылар, сезгә карап яшьләрне инде фикер йөртә, тапшыру турында фикер йөртәләр. Өлкән караучылар да, яш караучылар да.
Безнең танышу бик кызык булды Венера белән. Минем эшли башлау Венера белән 2008 елның августында башланды беренчесе.
Абау.
Хәтерлим әле яңгыр гәләгәләгә бергә чирүп килдек җигереп сантиклар белән. Ә аңышы без бергә бер уку йортында укыганбыз һәм без диплом алганда сәхнәдә таныштык.
Кызыл диплом алучыларны сәхнәгә чыгарганда без аңа кадәр бер-беребезне белә идек, булай танып кына Ул да кайдыр төшеп йөри инде.
Ләкин бер уку йортында укыганбыз белмәгәнбез.
Әйе.
Укып бетереп диплом алганда сәхнәдә таныштык һәм шуннан соң безнең аралар тагы да якынайды дип әйтергә кирәк.
Ә сәхнәдә танышуның беренче сүзе син монда нишлисең иде. Кызыл дипломнар алучылар арасында син ә син җавап.
Әгез сез кызыл дипломга бетердегезме?
Әйе.
Нинди уку йортларыннан сез? Гомумән куянсыз кыскача гына әйтеп киттегез.
Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетын кыска гына әйтеп булмый Рөстәм.
Тумышыгыз буенча
мин Тукай районы Мусабай авылыннан Венера Күрше район Зәй дигән районның
Бигеш,
Бигеш авылыннан.
Тыңлаучыларның, караучыларның төп сорауы бүген замана таләбенә туры киләме яшьләр тулышы? Формат буенча, сөйләм буенча, гомумән стиль буенча.
Бу сорауга
җавапны
Бу сорауга җавапны әлбәттә тамашачы әйтергә тиеш. Кеше үз эшләгән эшенә объектив бәя бирә алмыйдыр ул. Без шуны гына әйтеп китә алабыз. Беренчедән без үзебезнең аудиториябызны беләбез, без алар белән һәрвакыт тыгыз элемтәдә торабыз. Алар безгә шалтыраталар, алар безгә язалар, алар безгә интернетта чыгалар, урамда күреп тә әйтәләр. Булар безнең тугры тамашачыларыбыз, безнең дуслар Без дип әйтергә кирәк һәм
мин дә эшләп әйтәсем килә бүлдердем мин хусин.
Әйдә дә сөйлә.
Дөрес әйтә Венера килешәм, чөнки эшләгәндә мин үзенең төп профессиям буенча да чыгып әйтә алам. Үзенең эшеңә аңгылык карап нәтиҗә ясап булмый. Һәм дә шул хатлардан, аралашулардан, язулардан, шалтыратулардан карап, һәм әлбәттә менә туган көн турында әйтеп киттең, туган көнебезгә шул халык халык күп җыелуына карап, безнең тапшыруны карамыйлар, аның белән кызыксынмыйлар дип әйтеп булмый.
Бүзінің тамашашыларыбыз арасында енді үлкен бұл мәкелері де яратқан апаларыбыз, әбилеріміз деп айта алмаймыз, чөнки ол біздің яратқан әбилеріміз, енді яратқан апаларыбыз, олар бізге әрдайым шолтыратып, өздерінің фикірлерін айтып тұрады. Апай, мен бұл әйбіріңе келмесең яхшырақ, бұл сөзіне етмеске тырыш. Шулай деп жұмшақ қана өздерінің қошағында, жұмшақ қана қошағында қатырақта.
Өздері де келділер.
Өздері де біздің дискетіп бізге келділер. Олар біліп тұралар еді енді біздің анда бик көп яшьләр буласын.
Оны апа келді һәм іші бабай бар еді араларында.
Бізге бір рахметлер айтып кеттілер.
Қанағат болды.
Нәрселер болсын онда қысқаша ғана айтып кетсеңіз, біздің радио тыңдаушылар көбісі болмағандыр анда, қайбірлер болғандыр.
Рүстем, білесіңдер енді біз бет жыл сайын тамашашылар білен жылға бір тек бір мәртебе ғана ұшырашайдық. Қошағында һәр жылны болмайды бұл. Біз бірде ұшырашып, жүршілер бізді жиіп, олар бізді құттылайлар, жырлайлар.
Яшьләр тоқталысында бұңар шешіліп, қазір басқа жерлерде ішлеуші кісілер келіп құттылап, өздерінің жылы сөздерін айтып кеттілер.
Айтып отырға керек. Біздің ветеран албырушылар сен әлленіше енді ол шулай да олар келіп бізді құттылап, міне, Ленар да өзінің туған күні болуына қарамастан келіп бізді құттылап кетті. Әлбетте біздің Ремля апасы Хабудинова біздің жетекшіміз, бірлесмеміздің жетекшісі. Ол һәр уақытта біздің білеген әше проект башынан алып, һәрбір репетицияларға келіп башынан аяғына қадар біздің білен бірге болды.
Ол біздің топшырыбыздың әнісі. Әне біз деп жүртеміз.
Хәм, әлбетті рахмет етес келі, айтуған Миляше Лебибовнаға да, шынки біз әлі нәрселер үшілесі біз келі. Ол мұна бізге шушы тілеклеріміздің тұрмышқа ұшырға ердем ете бұл бік сөйіп, шынки кімнің ғына қос тапшуының шында мүмкіндігі бар екен, рәхетлен бөздерің тамашашылары білен шында зұр залда шырашыға. Әмі шушы зұр залда кішкене болып шықты біздің тамашашыларға, шынки біздің дұслар байтақ екен, Аллаға шүкір, барлық келгендерге рахмет етес келі.
Мұның қадірі өте жарасты деп ойламаған.
Бұл қадірі күді қадірек деп ойламаған едік.
Рахмет дейді.
Анда түсірулер де болды, бик көп камералар еді. Нәрсеге керек еді ол?
4 камера бар еді.
Неше ешексіз алар білен?
Сен әлбетте енді біз телевидені тапшыру болғаш, ана телевидені өз архивына түсіріп, бит түсіміз етіп, көңілі қатері етіп түсіріп алырға тиеш.
Хәм тарихқа шулай етіп кіріп қалашық. Хәрбір келген
дұсларына да.
Біріншіден, біздің әлбетте яшьләр тоталыш тапшыруында біз мұның турында мақсус шығарылыш болашақ. Міне бұл атнада дұслар қорға ұнатмағыз. Алға таба біздің тапшыруға 30 минутқа ғана сыйбыта алмай, әлбетте біздің бұл 4 сағатлық ұшырашу. Біздің мақсус шығарылыш болатынғы музыкал каналы бізді иқтибар білен міне анонсларын қарап барығыз.
Шыннан да сіні яраталар, бік шаушулы диск әтік болды ол. Хәмінден да ниндер міне қазір сүйлешінің лирик сүйгенеші боларақ, сұрайсам келі, не үшін бұшқа өткерілді деп сұрайлар аны. Бік көп халық келген, хәм көбісі кіра алмаған.
Сен туған күніңе достарын шақырғанда ақша төлетіп
шақырасың. Хәм кімдер тұқта алмас, хәм кімдердір біраз өтілген, түртілген, нашар тәсір алған, шул хақта айтып кетсеңіз, міне бізге бір тыңдаушы шалтыратты, хәм аның тауышы жазылды.
Біз интернеттен қызлар білен көрдік бұл дискотека түрінде, нәріңіз барыға болдық. Келеші менде 4 қыз, күшінің көп боласында білдік. Шуңа соңырақ кірер бізде бойладық, күші әзірек кіріп, шығып біткен үштін. Келу бізге анда ішік түбіндегі қуалықның көплеге бізге біз қойран қолдық аннан. Түшәләрі, түртүшәләрі, бір вақыт күшілер шықты біраз ішіктен енді алтында көрдік. Баштарағанда күшілеріне кірістілер, анары кірті ұттықталды. Анары күші енді ішікіне тәмі, қойсасы ішікіне тә, қойсасы күші тәм, кетігіз түртмәгіз анда қойбірлер ішікке кетіп сұғышып талылар енді егітлер. Анары бір вақыт ішік шоқтан ашылды да, ішікнің үскі яғынан, анары ішік ораларынан шығара башладылар бар. Хәм кішілер қышқырышы бізіңіз түрлі яққа жүгіріша башладылар. Біз енді оңламадық нәрсе боласын, енді қары біз кішілер шоғышалар, кімнің көзі орта, кім тағы нәрсенді, кім жүтеліп шетке кете. Анары бір қыз жүгіріп шықты, қышқыра, оқыра, жылып, ауырта дейінді. Анары нәрсен ауырта, нішілетек, көзіне жуырға керек деп. Біз аны бар біз алып бардық. Фитнес яғына пирамид. Жағында енді анда ашық туалет бар еді. Көзін су білей жуып алды. Тиканың ауырту өтмеді, ол еші да нұға қышқыра башлады. 3 минут тұқталсыз оқырудан соң ол обмыркқа жығылды, оңын юғалды. Ауды, бұл вақытта болды бүтін шушы вақыға. Чүнкі охранник бізіне фитнес яғынан да қуып шығарды. Барығыш шығығыз мұнан дискотекаға мұнан кіріп болмайды. Біз аңа аңлата алмадық, түсті, біз дискотекаға кірге жиынмайбыз әлігі вақытта. Біз қызының бізін шықтартмақшыбыз деп. Ну, бізін ол аңламады, ол бізін аңнан қуып шығарды. Нәрі түшта ол оңын жоға күзетқанда, бізін біз көріш оқыта башлады. Қызлар анда, молайлар егірішіп келіп, һәр бер күзләрен карый башладылар инде. Егетләр уже нишләргә белмиләр. Мин камилисты чакыртам, нишлимен дә һәр бер тыкшыкынына. Кайбер егетләр уже перехватка шалтыраттылар, телевидение чакырта башладылар.
Розалина, егетләрдә перехват номеры бар идеме? Шуннан да алар егетләр шалтыраттылар инде.
Әйе, егетләрдә перехват номеры бар иде. Егетләр татарлар иделәр. Аннары кайберләре заявление дә яздылар. Мин алар белән таныш түгелмен, чөнки безнең янда танышырга вакыт как бы булмады, аннары аның турында уйламадык. Без инде яңадан ишеккә таба барып карадык, кызны скорага киткәннән соң. Халык һаман китмәгән, халык шул килеш алдагы көннәргә эләкте, алар чабышып беттеләр, ә калганнары шул килеш яңадан ишеккә барып ябыштылар.
Гаеп кемдә соң инде шулай итеп хәзер, Розалина?
Ну, мин ул акшамда гаеп ике яклатта, то есть кешесе ул гөлә ишеккә таба дәреш мәсьәләләрдә булыр иде. Бар гаепне мин барыбер организаторларны гаеплим, чөнки алар уйларга тиешләре бу дискотека турында ныклап. Кешенең килүен алар беләләр, чөнки бу ТНВ, бу татар яшьләре аларны барысы да карый, кеше булмавы дөрес түгел. Акчалата эшләгән булганда дискотеканы, кеше дә бик күп килмәс иде, чөнки кеше анда агылды бары тик шуның өчен, что бушлай дискотека булды. Теләгән кеше керер иде, теләмәгәне кермәс иде акчалата булган хәлдә.
Алар аны атна сайын оештырырга уйлыйлар инде, оештыручылар әлеге дискотекны. Һәм инде менә бу атналарда ул түләүле булачак. Менә бу очракта сез килергә инде хәзер теләк бармы, әллә инде югалдымы андый очракларны күргәндән соң мин?
Сез минем турында сораган хәлдә инде, мине уже куркыта анда баруым, чөнки бу гыйлә вакыйганы кеше үзе күрмәде, ул кызның ниләр торганын кеше күрмәде, егетләр кебек күрмәделәр. Ә без ул кызны үз кулыбыз белән күтәреп чаптыганда, скорыйга чаклыйбыз, садракка чаклыйбыз, минем анда баруым куркыта.
Аңлашылды.
Не барыр идем, барыр идем, талан.
Әлбәттә, сез анда иҗади якка күбрәк карадыгыз инде, ләкин шулай да беләсе килә бит.
Иң элек бу сорауга алмаз җавап бирә башлар өчен анда юбилей уңаеннан оештырылган шундый зур туган көнгә кемнәр килә? Гадәттә, дуслар гына килә.
Дуслар гына килә, әлбәттә, һәм алар бик күп булу сәбәпле пирамиданың залы, димәк, барлык дусларын да сыйдырып бетерә алмаган.
Рөстәм, төрле вакытлар була. Мәсәлән, безнең әлбәттә төп аудитория ул ничек кенә булмасын, усул студентлар, яшьләр. Яшьләрнең һәр вакытта да акчалары булмый. Безнең карап баручы тамашачылар белән безнең очрашасыбыз килә. Ә менә бу акчага кырып без аны эшләсәк, һәр кеше ләгә алмас дип уйладык. Шуңа күрә туган көне безгә дусларны гадәттә без акча түләп чакырбыз. Һәм бу вакытта да шундый юбилей уңаеннан бу яңа социаль компания зур бүләк иде тамашачыларга, аңлап бетергән кешеләргә. Менә шунда килгән дуслар арасында эштә әлбәттә без бит инде иҗади эшләр буенча күбрәк җавап бирә алабыз. Безнең эштә барсы да алда гөл иде. Әлбәттә, ул бөтен кешеләрне сыйдырып бетерә алмады. Әмма алга таба без моның өстендә эшләячәкбез. Инде зуррак залларны алу турында сүз бара. Аллаһ Анда әлекмән кешеләр алдында безнең менә гафу тенәсебез килә һәм әлбәттә һәр чәршәмбе көне без сәгать 8-дә аларны көтеп калачабыз. Араларында нәрсәләрдер анда ишек артында булган әйберләр турында нинди генә гайбәтләр йөрми Рөстәм. Мин шаккатам халыкка менә кемгәдер кирәк бит әле нәрсәләр уйлап чыгарырга. Һәм андагы сакчыларга күбесе менә сакчылар фәлән эшләгәндә төгәл эшләгән. Алар бер-бердә эшләй алмыйлар. Алар бар тик кертмиләр. Аларның бөтен гайбы шунда һәм әлбәттә аларны яратып бетермиләрдер аның өчен. Бу инде куркынычсызлык монда кергән кешеләрне куркынычсызлыктан саклау нияте белән эшләнгән нәрсә иде.
Яшьләр тоташының мәктәбе бар бугайны, менә син әйттең, хәбәрчеләр кирәк, теләүчеләр булса килсеннәр дип. Әлбәттә, бөтен кеше керә алмый торгандыр анда, ниндидер бер сәләт күрсәтергә тиештер кеше.
Рөстәм, беләсеңме, гадәттә бездә эшләргә теләүчеләр, алар безгә шалтыратучылар арасында, килүчеләр арасында, әлбәттә, күбесенчә килеп, менә минем алып баручы буласым килә. Нәрсә алып барасың? Ну, менә яшьләр тоташ инде алып барасым килә. Я, берәр йолдызларда интервью аласым килә. Бу бит яңалык түгел. Безгә яңалык алып килүче кирәк. Безгә ниндидер башкача карашлы, стандарт булмаган. Оригиналь идеялар белән килүчеләрне без һәр вакыт кабул итәргә әзер һәм безгә андый килүчеләр әлбәттә күп. Тик алар киләләр дә бөтен эшләрен карап торуга бик җиңел төсле бит инде. Хәзер үзең дә беләсең Рөстәм аның кадр артындагы эшен. Алар карап-карап торалар да аннары, эй, бул драмасын я моңа кадәр
кичен. Шаштырып әйтәс миле бер дустым съемка вакытында, эшләгән вакытта төшерү безне карап торды, бу безнең карап тора торды. Менә юк, җиңел түгел икәнсегез. Рәхмәт, мин аны эш кирәкми. Ул һәр вакыт үзе сорашкан сәй. Эй, нәрсәне ул сезнең артистсе, ул албар көрсе шықтың да сөйледің, шықтың да сөйледің. Бір қойғың жоқ, нәрсесі бар енданың деп кіне тұрайды.
Шынаны кім яза олсыздарды мені алып барушы уақытында, секундында ойлап табасыз ма?
Рустам, білесің ма, импровизация болмаса, импровизация сіз алып барушылар бұларға да тиеш түгіл. Шынке, мұның өзінің бір фишкасы бар. Импровизация білен гіне алып барушыларын яздырып болмай, мұнсы тағын екінші нәрсе. Шынке, олдан әлбетті тезі боларақ болса да, біз көрішіп, я болмаса шолтыратышып, нендей реакциямалар болашақ, нендей фикірлерің бар, ойлап кел, язып кел деп, әлбетті біз аны олдан әрбірсімі ойлейбіз. Тамашашылар мұны қабыл еткен уақытта оларға, мұны яңағында язылған, хамалар яңыла ойлап тапқан тісілі бұлай кен, демек біздің мақсатымызға ешкеміз деп ойлем, шынки ұлшылай бұларға тиешті.
Нендей тілекілеріңіз бар, айтып қалығыз мұны қазір. Радио тыңлаушыларға сағат нешеде бола ол, көбісі әлі бәлкі уақытында түгел білмей тұрғандыр, тыңлаушылар, қараушылар.
Әйдем, Венера, қошан болғанын айтам, сенің тілектілерің айтырсың. Біздің...
Тоқта, еңілік бұлай деп башлай қайыр.
Венера біле алмас, еске түсіреміз, кім бізде бүгін қонақта.
Сәлем, эфирде ешлер тоқталса, біздің эфирге шығу уақытымыз. Екшәмбі күні күндізгі 11 жартыда, яки сағат 10:30-да, ярты сағат дәуімде бар ол. Һәм дә инде сейшәмбі күні аның қабатланып шыға яңадан ол тапшыру 14:45-те, 15:00-та.
Әйе, бұл уақытта сіз бізді 30 минут дәуімде біз сіздің білән көрше алабыз, сіз бізді көре аласыз, біз сіздің білән аралаша алабыз. Инде көзге көз ұшырашу. Ол инде зәңгәр экран арқылы түгел, ә көзге көз ұшырашуыбыз. Дослар, біздің һәр сәрсенбі кешкі сағат 8-де Пирамида Тынгы клубында болашақ. Мында сіздің яратқан барлық жерлеріңіз һәм әлбетте біз болашақпыз. Аралашырбыз, біргәләп көңіл ашырбыз, яратқан жерлерді тыңларбыз.
Бик зор рахмәт Венераға һәм Алмазға, Яшату Талашының популяр алып барушылары.
Шулай итеп, ярты сағат дәвамында сіздің белән Рустам, Венера һәм Алмаз иде.
Келесі
очрашуларда сау бол.
Бүгін қызған таба тапшыруы болды.
Һәр шимбә кеш азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонентіна бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетенде саяси басым.
Біз біткен біз енді, болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Азатлыкның Кырым татарлары тормышына багышланган сәхифәсендә бүген Украинада якшәмбе көнне үтәчәк сайлауларга әзерлек турында сөйләрбез. Кырымдагы хәлләр һәм сайлауалды кампаниясенә Төркиядән караш тәкъдим итәбез. Башта читтән караш белән таныштырыйк. Бу хәбәрләрне сез Кырымда Майдан радиосында да тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы Майдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәреннән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Кырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүрүвне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
Кырымда яшаган Кырым татарлары кебе диаспорадагы Кырым татарлары да 31 октябрь пазар көне кечирилечек сайлауларын нәтиҗәләрен мераклан бектиләр. Түркиядә фикерләрен сораганыбыз Кырым татар диаспорасының өңдә килгән инсаннары да Кырым татарларының бу сайлауларда да Милли Мәҗлесен этрафында берлек içәрсендә сесләрен бирәҗәгенә алган ишанчларын кайд иттеләр. Кырым түркләре мәдәният ва ярдәмләшү җәмгыятьләре умумрәисе доктор Ахмет Исан Кырымны Uzun seneler devam etken siyasi tecrübesine göre en büyük güçün birlikten gelgenin Kırım Tatarlarında bölünmüş seslerin Kırım Tatar Milli Meclisi'nin kurultayın kararları boyunca vereceğini kaydetti. Onların kısa menfaatler için, öz şahsi menfaatler için başka yolga sapmayacaklarına işanganın bildirdi. Diasporadaki Kırım Tatar cemiyetlerinin hemen hepsinin de fikirleri aynı. Belli Kırım Tatar sanatçısı Cemal'a İstanbul'a geldi. Kırım Tatar diasporasının yetekçilerinden görüştü. Berlin'de belli Ukraynalı televizyacı Vladimir Ariyev'in Zagreb zonada Kırım Karadeniz'in Sırları adlı programması büyük tesir meydana getirdi. Türkiye Devlet Televizyası TRT Türk'ün da bu hafta içerisinde Kırım'ın tinevünü bugünü yarın adlı programa gösterildi. Buna alakalı kendi informasyonlarını gelecek haftalardaki iş türümüzde verecekmiz.
Сіз Истанбулдан журналист Зафер Каратай тарафындан азырланған Түркедеки Қырым татарларының палетері ақында мақсус ештіруіні тіңледіңіз. Яйынларымызны Мейдан радиосының далғасында әр жұма әртесі күні ақшам саат 21-де діңлей білесіңіз. Азатлық радиосының қазан татар тіліндегі еркүнлік яйынларыны сіз қысқа далғаларда ве айны заманда интернетте www.azatlik.org адресі бойынша діңлей білесіңіз.
Бу Қырымда барған сайлауалды кампаниясына Түркиядегі Қырым татарлары қарашы болды. Ә хәзер Қырымның үзіннен Дилеур Усманны тыңдайық.
31 октябрьде Ерли Шурави акиметлерге кечежек сайлауларға дортын қалғанда Украин көйлері демократик фирқасына қауға шамата чықты. Бу фирқа жедвелерінде милли фирқа тәклиф еткен қырым татар намзетлері 90% тешкил етелер. Украин көйлері демократик фирқасының етекчілігі милли фирқа өз башына намзетлер жедвелеріне дейшмелер кірсетті деп Меркези сайлау комиссиясына мұрачат еткен. Меркези сайлау комиссиясының рейсі Михаил Малыш бу вақта икая етіп мына не деді.
Вчера эта жалоба поступила в избирательную комиссию автономную, то есть она зарегистрирована 25 октября. Мы на заседании комиссии начали ее рассмотрение, я имею в виду озвучили ее в полном объеме и...
Келіп чыққан вазиетте Меркези сайлау комиссиясы екі тарафны давет етіп мәселені өгренежек ола. Бу вақта Меркези сайлау комиссиясы рейсі Михаил Малышев білдірді.
Сюда к нам в заседание, мы хотим послушать их, чтобы услышать, так сказать, было изменено с его точки зрения сфальсифицирован тот конечный список и фамилий, которые были поданы сюда к нам по сравнению с тем, которые определялись на конференции.
Шуну да кайд этмели, милли фирка, курултай, рух джедвелерінде олған қырым татар намзетлерінен қырым татар сайлаушыларын сеслері үчін күрешечегі белли. Рухның сайлаулар бойынша штабы исе өз ішіне девам ете, оның намзетлері сайлау алды кампанияны эсасен қырым татарлар топу яшаған қасабаларды алып баралар. Штабқа етекчілік япқан Рефат Чубаров сайлау фондында 200 000 гривня живарында пара бар. Бу пара залларыны кираға алмақ, сайлауларынан бағылы газеталарыны, тешвиқат листовкаларын бастырмақ үшін масраф етілі, деді.
Или на заказывание помещений для встречи с избирателями, наверное, более 90% это идет агитация.
Бу рухның сайлау штабының етекчісі Рифат Чубаров еді. 22-25 октябрь күнлері Қырымда Аметхан Султанның 90 жылдығына бағышланған тедбірлер кешті. 22 октябрьде Украин музыкалы театрінде Қараманға бағышланған ресми отырышуда чықыш япқан вице-премьер Татьяна Умрихина Аметхан Султан бу бізім ғұрырымыздыр деді. Отырышуда Киевден келген генерал-майор Михайленко чықыш япып, Аметхан Султан қараманлар арасында біріншілер сырасында тұра әм учуджи оларақ әм япқан ішлері бойынша деді.
Новый исторический фактор вокруг Аметхана Султана, он первый по списку стоит пока по алфавиту, а в целом по истории и по великому своему подвигу.
Сөзіні девам етіп Михайленко Аметханның адыны Ахмеджит Ава лиманына Қырым депутатлары бермегенлері масқаралық дегенде залда олған Қырым татарлар позор, позор деп қычырып башладылар.
Депутаты не забрали голосов. Я думаю, что это позор, конечно, пойдет время истории восстановления.
Бұндан сонда Юрий Михайленко сөзіні девам етіп, Аметхан Султан тек Қырым көкінде 6 ұчақны ұрып түшірді, Вермахтның полковнигіні алып кеткен ұчақны отыртып, Мүйінвес қаларын әлде етті. О тек бұ іші үшін қараман елізіні малик еді. О, керчектен де қараманларының қараманы еді, деді. Театрда чықыш шапқанлар арасында вице-премьер Татьяна Омрихина, президенттің Қырымдағы дайыми демсілшісі Виктор Плакида, Рифат Чубаров, генерал-майор Владимир Приструнков башқалары олды. Тедбірден сонымен Аметхан Султанның адына Ахмеджит Ава лиманына берілмесі мәселесіні көтеріп келген Ватан қанатлары жемаат тешкілатының рейсі Нури Бейтуллаевке мұражат етіп, сіз талапларыңызды девам етеджексіз мі бұндан сон деп сорадым. О, мына не деді.
Şimdi karar almadı. Ahmet Havalimanı'na Ahmet Han Sultan'ın adı verilmedi. Vatan kanatları ne yapacak ola şimdi?
Vatan kanatları birincisi biz toplaşacağımız. Bugünlerde hepimiz son mühendisini Menden Uli tekli çıkacak. Şimdi lafı olgan idi. Bir açık arıza yazacağımız. Kırım Yukarı Şurası'na prezidentke erirge bu Kırım Radası'nın yapkan maskaralığın. Çünkü onlar bu kararını geçirmeyip bizim cesine Bek Ahmetxan Sultan hatırasına değil de bütün Kırım Tatar milletin betine tükürdüler desin olacak. Bundan da gayrı menen de biz de haber ettik. Dagestan'a böyle maskaralık olganını anda da Bek taciplendiler, Bek injindiler. Çünkü onlar da onu öz karamanı sayarlar. Şimdi bilmeyin Bek Mullah'ın tarafından da bir türlü adımlar olacaktırdır. Lakin bu işini biz toktatmayacağımız. Bu işini albaracağımız ve inşallah erte geç Ava limanını bu adını kudurtacağımız.
Аметханның 90 yıllığына bağışlanған tedbirler Alupka'da 25 oktyabrde оның abidesi karşısında devam etti. Мында ресми әкиметлер иштирагында тантаналы митинг кечти, арбилер Эркен Караманның abidesine гүлдестелер койдылар. Şu күні Alupka'da Аметхан Султан адына музейнің daimi экспозициясы да тантаналы şekilde мусафирлер иштирагында ачылды. Шер мейданында 2 саатлык концерт берилди. Шунда кайд этмели Мелитополь, Ярославль, Волгоград шәһәрләренең инде чок Тан фахри ватандашы болган Аметхан Султан ниаят доган шер Алупкада бу күнлөрдө шернин фахри ватандашы деп танылды. Бу акта карарны шер ижракому алган, караман окуган шернин биринчи мектебине де анын ады берилген. Şunu da kaydetmeli, Ahmetxan Sultan'ın hatırasını ebedileştirmek işi hep devam edeceğini beklemek mümkün. Çünkü o en ağır zamanlarda bile Kırım Tatar halkının beraber idi. Onun imzaları Milli Hareketinin halkını Kırım'a kaytarınız degen Sovet hakimiyetlerine yollanan mektuplarında birinci turaydı. Milli Hareket veteranı Ayşe Seyitmuratova böyle vesikalarını toplayan Milli Arxivini 25 Oktyabrda 2 katlı binada Ahmeçit'te Kırım Tatarları toplu yaşayan BLB İşte açtı. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tinglağız, oqağız, yazığız, qorağız. İnternetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlikning totar başqırt redaksiyasi sizga isenlik, sağlık tilab qala. Mikrofon oldinda Olsu Qormosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.